Sme radi, že ste sa rozhodli vypočuť si nahrávku z nedeľnej kázne v City Church Pezinok. Jednou z našich kľúčových hodnôt je zrozumiteľnosť. Usilujeme sa komunikovať nemenné biblické pravdy spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a relevantný pre dnešnú dobu. Veríme, že dnešná kázeň bude nápomocná aj pre vašu cestu viery. Nech už sa na tej ceste nachádzate kdekoľvek.
Všetkým krásne ráno. Ahojte. Som rád, že sme tu spolu. Musím sa priznať, že pre mňa je toto piata kázeň za posledné 3 týždne. Takže mal som čo robiť, aby som to trošku ustal, aby to bolo aj pre mňa osobne čerstvé, ale cítim sa dobre, takže verím, že to bude môcť byť na požehnanie pre nás všetkých. A takže máme tu sériu kázni Konečne slobodný z listu Galatianom. Prechádzame to spolu. Prešli sme prvé dve kázne, prvú kapitolu a dve tretiny druhej kapitoly. Takže teraz sa dostaneme k záveru druhej kapitoly a nebudem to opakovať, pretože je toho veľa, ale vás povzbudzujem, vypočujte si, ak ste nejakú zmeškali. Je to strašne fajn, ak vieme byť spolu na nejakej jednej vlne a rozumieť tomu odkazu toho listu, ktorý Pavol písal kresťanom, ľuďom, ktorí uverili v Ježiša Krista v tej oblasti Galácie, čo je na území dnešného Turecka. A čo sa im snažil komunikovať? A čo z toho my môžeme dnes mať? Takže vás povzbudzujem a všetko možné sme už prebrali a ideme čítať teda poslednú takú tretinu druhej kapitoly. Ja to najskôr celé prečítam, čo je pred nami a potom sa do toho zahlbíme. Dobre? Takže Galackým 2 od 15. veršu budem čítať. Takže tam Pavol potom ako napomenul Petra, tam pár veršov predtým je to veľmi ostrý taký súboj, taký doslova, že konflikt, kedy Pavol apoštol si dovolil verejne napomenúť apoštola Petra. Verili by ste tomu? A on ho konfrontoval rovno, povedal, že ty, hoci si Žid a žiješ pohansky, žiješ v tej slobode, nedáš sa už zviazať nejakými pravidlami a zákonníctvom, nútiš ostatných žiť, tak židovsky, tak proste, aký to má význam? Prečo sa pretvaruješ? To som tak parafrazoval trošku. No a potom hneď Pavol jedným dýchom hovorí, a toto je taký sarkazmus. Cítite to v tom? Ja si to predstavím, že sa pozrie na toho Petra a hovorí, ale však my, Peter, my Židia od narodenia, nehriešni pohania, prosím ťa. Však my to už musíme vedieť, Peter. Taký sarkazmus v tom cítim. My však vieme, Pavol hovorí, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, Peter, aj my, aby sme boli ospravedlení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlený. Ak hľadáme ospravedlnenie v Kristovi a sme teda zrejme aj my hriešnici, je varí Kristus služobníkom hriechu? Vôbec nie. Veď ak znova budujem, čo som zbúral, sám dokazujem, že som prestúpil zákon. Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. Veľmi známy text, ak sa pohybujete v kresťanských kruhoch, častokrát niektoré pasáže sú citované z toho, bolo to trošku dlhšie, ale poďme sa do toho zahlbiť, poďme sa spolu pozrieť trošku na takú terminológiu, ktorú tu Pavol používa, lebo je to veľmi dôležité. Pretože sa s ňou budeme stretávať v ďalších kapitolách tohto listu a nielen tohto. Terminológia, ktorú Pavol používa, je kľúčová pre správne porozumenie odkazu Biblie. A niekedy slova, o ktorých čítame, nejak si ich premietame do dnešnej doby, do našej kultúry. A možno im nerozumieme úplne presne tak, ako to je myslené v Biblii. Takže môžeme? Chvíľku? Dobre. Terminológia. Dnes študenti biblickej školy. Poďme na to. Takže Je tu také slovo, ktoré Pavol používa, že my Židia od narodenia a nehriešní pohania. To sme si vysvetlili už minule, Židia versus pohania. Pohania to sú nežidia. Iné národy, nežidovské, iné etnické skupiny. Takže to bolo také svojím spôsobom až také hanlivé pomenovanie iných národov. Hej? Taký, že vy pohania. Dnes to používame v rôznom kontexte, vieš, že keď povieš niekomu, že to je taký pohan, podľa nejakého správania človeka to zvykneme používať, ale tuto sa to myslí inak, sú to nežidia. Dobre? A tu je také zvláštne slovo, ktoré Pavol používa. Hovorí, že my však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona. Také slovo, že ospravedlnený. Čo to znamená teda byť ospravedlnený? Možno máš o tom nejakú predstavu a je dôležité tomu rozumieť, čo sa pod ospravedlnením rozumie, keď čítame Bibliu, keď čítame tento list a ďalšie iné. Pretože to je v podstate hlavná myšlienka tohto Pavlovho listu. Je to taký oporný stĺp evanjelia. Byť spravodlivý pred Bohom. Chcem ti povedať rovno, že toto chceš. Toto chceš a nielen chceš, to potrebuješ. Čo to ale znamená? Byť ospravedlnený znamená byť v správnom vzťahu s Bohom. Okay? Keď si predstavíš, že máš nejaký vzťah s Bohom, že Boh sa na teba nejako pozerá, tak z Božej perspektívy, ak si ty ospravedlnený, tak Boh povie, že všetko je OK. Beriem to. Si OK pred Bohom. Byť slobodný od hriechu. Inými slovami, byť spravodlivý pred Bohom znamená byť schopný postaviť sa pred samého Boha, stvoriteľa neba a zeme. Predstav si to teraz. Boh, jediný živý Boh, stvoriteľ neba a zeme, postaviš sa pred Neho, ak si spravodlivý, si ním prijatý. Ak si pred Bohom spravodlivý, je to ako keby si nikdy nezhrešil. Keby si nemal hriechu, si úplne OK. Toto chceš. Chceš to? Či ja to dám. Ja to dám aj sám. OK. Vieš čo, ak nebudeš dokonale spravodlivý, toto je trošku taká zlá správa, ak nebudeš dokonale spravodlivý, nemôžeš sa páčiť Bohu. Boh vyžaduje dokonalosť. A to vie byť veľmi také ťažké prijať to. Pretože ak to konfrontuješ so svojím životom, pozrieš sa na svoj život a povieš si, tak ako ja, musím povedať, že sám o sebe mám od toho ľudia veľmi ďaleko. Priznávam, mám sám o sebe veľmi ďaleko od toho byť dokonale spravodlivý. Takže to znamená byť ospravedlnený, byť vo v správnom vzťahu s Bohom. Takže ako znie na základe tohto kľúčová otázka, čo z toho vyplýva? Čo z toho vyplýva? Vnímate? Ak hovoríme byť v správnom vzťahu pred Bohom, čo vám napadne? Ako k tomu dospieť? Nie? Ako k tomu dospieť? Viete čo, kedysi dávno už vo svojej takej snahe potešiť Joba. Poznáte Joba? To je taká starozmluvná postava, taký trpiteľ, ktorý vo svojej agónii, úplnom trápení, bolesti zažíva neskutočné veci, prichádzajú za ním jeho priatelia, ktorí sa ho snažia potešiť. Dobre? A jeden z jeho priateľov ale vyznáva naozaj, že túto otázku a v Jobovi 25.4 to máme zaznamenané v jednej z tých rečí. On hovorí, že veď ako by mohol byť smrteľník spravodlivý pred Bohom a čistý ten, kto je zrodený zo ženy. To, proste ako? Je to vôbec možné? Tu sa až balansuje na hrane, že proste akože ako? Toto je hlboké vyznanie, ktoré mám veľmi rád. Takže toto je dôležitá otázka, ktorá z toho vyplýva. Ak potrebuješ byť spravodlivý pred Bohom, ako čítame v tom texte, ako k tomu dospieť? Budeme o tom hovoriť. Späť k našemu textu a k terminológii. Takže máme tu slovo ospravedlnený, spravodlivosť pred Bohom. A neskôr tu Pavol používa také slovo, tam to máte zvýraznené, že nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. zákon. Takže druhé slovíčko, zákon. Čo sa ty myslí? Čo to je? A toto slovo je v Biblii použité mnohokrát a ľahko by sme si mohli myslieť, že sa jedná o akýkoľvek zákon či pravidlo, možno aj v dnešnej dobe, možno si povie, že OK, že to je zákon o cestnej premávke alebo čokoľvek. Ti nápadne akýkoľvek zákon, ktorý rád porušuješ. A teraz možno ti napadnú nejakí iní ľudia, ktorí radi nejaký zákon porušujú. Neviem, čo ti letí hlavou, ale o čom tu hovorí Pavol? O akom zákone? Nie je to tak, že to je akýkoľvek zákon. Ak ste pozorný čítateľ, tak si všimnete, že slovo zákon je vždy písané s veľkým Z. A to nie je náhoda, to nie je len tak, je to veľmi jasný zámer. V anglických prekladoch Biblie je tam použité takéto slovičko, že the law, zákon. To poukazuje na niečo veľmi konkrétne. Preto dnes tu máme my v našich prekladoch zákon s veľkým Z. Je to preto, že sa jedná o pomenovanie a jasné vymedzenie tohto termínu. Nejedná sa o žiadny bežný občiansky, či trestný zákon, či iný. V biblickej terminológii, a o to ide, aby sme tomu správne pochopili, sa vždy pod slovom zákon s veľkým Z myslí zákon Mojžišov. Ten veľký, ten obrovský balík pravidiel, ktorý začína veľkými slávnymi desiatimi prikázaniami, ktoré väčšinou nikto z nás nevie vymenovať a stratíme sa niekde pri 5. a 6. Sú nám známe také, že nezabiješ. OK, s tým obvykle ako problém nie je, aj keď viem, že túžiš niekedy. Ja sa priznám, že... No, dobre. Páne, odpusť. Nezosmilníš. A tak ďalej. A potom už, že čo? Mali sme aj takých politikov, ktorí to sa pokúšali zadefinovať a tiež nevyšlo. Takže zákon Mojžišov. 10 prikázaní, celý set ďalších pravidiel o tom, ako prinášať obete, kedy, aké, ako uctievať Boha rôznymi obeťami. To bol obrovský balík pravidiel, ktorý Boh dal skrze Mojžiša svojmu izraelskému národu, keď vyšiel z Egypta, kráčal po púšti do zasľúbenej zeme. Svojím spôsobom priniesol veľa problémov. Takže bol to nejaký systém židovských náboženských požiadavkov a o tom sa tu hovorí. Na to Pavol myslí. Sám Ježiš sa často odvolával na zákon s veľkým Z a na prorokov. Zákon s jeho prikázaním bol pre Židov záväzný. To nebolo len, že však aj tak ma nikto nevidí, hej. Lebo dnes je to tak, že však, okay, že prečo by som mal ísť 50, však tu nie je žiadny policajt. Kto ma vidí? Prečo by som nemohol kúpiť bez DPHčky, keď proste však čo? Však je to lacnejšie, ne? Dobre, ja viem, že som sa dotkol citlivých vecí a idem ďalej. Takže pre Židov toto bolo záväzné a mali zákon v istej úcte, aspoň jedna už v časoch Ježíša Krista, už to bola hlavne tá skupina zákonníkov a farizejov, ktorí od tej doby Mojžiša k tomu nabalovali kopu ďalších a ďalších nezmyselných pravidiel, ktoré vyústili až do toho, že to bolo svojím spôsobom úplný chaos a bolo to nedodržateľné. Jeho dôsledné dodržiavanie bolo vyžadované a Božie požehnanie, počujte, bolo dodržiavaním zákona podmienené. Boh povedal, ak toto budeš robiť, tak všetky tieto požehnania prídu na teba. Ale pozor, ak nie, tam boli seriózne kliatby, seriózne veci, seriózne výzvy, seriózne tresty. A práve preto tam Boh dal aj ten systém obetí, kedy človek ako zhrešil, nedodržal zákon, mohol priniesť obeť za svoj hriech. Takže máme tu dve slova, ospravedlnený a zákon, ktoré sú akýmsi spôsobom prepojené v tomto texte a budeme vidieť aj v ďalších kapitolách, ako spolu súvisia. Takže čo to pre nás znamená, dobre? Takže otázka, ako byť spravodlivý pred Bohom? Ako byť OK so všemohúcim Bohom? Ideme na to, dobre? Takže poďme si to prejsť Postupne. Kam som to... Dobre. Takže od 15. verša. Ako dospieť k ospravedlneniu? My Židia od narodenia a nehriešni pohania však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona. Okay? Nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. A niekedy naozaj nechápem, že čo je na tom nejasné. Niekedy to nerozumiem, že v cirkvi dodnes stáročia, tisícročia, už od dôb Pavla apoštola, pretrváva tento boj, ktorému on čelil, za ktoré on išiel do konfrontácie za skutočnú pravdu evanjelia. A dnes stále máme tendenciu argumentovať a polemizovať o tom. A Pavol ide priamo k veci a niekoľkokrát to píše odvážne, bez strachu a hanby. Že zákon sa nemôže urobiť pred Bohom spravodlivým. To nie je tak, že to bude všetko dodržiavať a že Boh si povie, a teraz si OK. Sám Ježiš tým konfrontoval veľmi rád. Keď za ním raz prišiel jeden mládenec a konfrontuje Ježiša otázkou, že čo mám robiť, aby som získal večný život. Trošku to parafrázujem, ale toto je podstata. A Ježiš sa na ňu povedal, pozrel a hovorí mu, vieš, ak poznáš príkazania, poznáš zákon. Toto rob, toto nerob. Ježiš vymenováva nejaké konkrétne zákony z tých 10 príkazaní a ten mladý človek povie, že toto všetko som dodržiaval už od detstva. Wow! Brutál! Si povie, že tak ten je asi OK s Bohom. A Ježiš sa na neho pozrel, sa píše a zamiloval si ho. A potom to prichádza. Kedykoľvek prídeš za Ježišom a povieš, že I'm OK, všetko mám OK, Ježiš mu povedal, vieš čo, ale to je skvelé, že si to dodržiaval tieto, ale ešte jedno ti chýba. Choď, predaj to, čo máš, rozdaj chudobným a potom poď a následuj ma. Kameň úrazu. Ježiš menuje prvé prikázanie, ktoré naschvál vtedy vynechal, ktoré hovorí o čom? Ja som tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A zjavne sa tu brnklo na tú tenkú strunu tohto mladého, bohatého mládenca, ktorý mal veľa majetku a jeho majetok sa stal jeho bohom. Píše sa, že odchádzal smutný. Odišiel od Ježiša. Nepochodil. Ježiš konfrontoval zákonom veľmi často a veľmi rád, pretože na to to bolo. Dodržiavaním zákona nebude nikto ospravedlnený pred Bohom. Nie preto, že by si sa nemohol snažiť. Jednoducho je to nemožné. Stačí viera v Ježiša Krista, jeho zástupnú obeť na kríži. A na základe toho je dobrá a správna otázka, viete aká? Teda, že tak dokeľu s prepáčením, tak na čo vôbec Boh dával ten zákon, keď je to aj tak nemožné, nie? To je dobrá otázka a dobre, že sa ju pýtate. Veľmi vám ďakujem. Ja som sa odpripravil na ňu, dobre? Takže rád vám odpoviem. A tejto problematike sa Pavol hlbšie venuje vo svojom teologicky asi najkomplexnejšom a najhlbšom liste, a to je list Rímanom. List Galackým niekedy tak v tých teologických kazateľských kruhoch tak nazývame, že to je také malé Rímanom. Taký výcuc, taký dobrý, kvalitný, ale výcuc, hej, však pôjdeme ešte hlbšie ďalšie týždne. Ale v liste Rímanom Pavol hovorí, dovolím si prepnúť, dobre? Rímanom 3 je odpoveď, hej, vieme však, že to, čo hovorí zákon s veľkým Z, hovorí tým, čo sú pod zákonom, teda Židom, všetkým, ktorí sa snažia ten systém akceptovať, hej, prečo to hovorí, aby umlkli všetky ústa, aby celý svet bol vinný pred Bohom. Okay? Toto je dôvod prečo Boh dal zákon? Aby umlkli všetky. Keď sa pozrieš do zákona, tak ak si úprimný k sebe, tak tvoje ústa majú umlknúť a máš sa cítiť vinný pred Bohom. To je decit. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Ja mám na to taký príklad, aby sme si to lepšie predstavili. Predstavte si zákony ako zrkadlo, do ktorého keď sa pozrieš, tak zrazu vidíš všetky chyby. A ja viem, že vy vyzeráte lepšie ako ja. Nohy určite. Všetci. A keď sa na to pozrieš do toho zrkadla, tak zistíš, že ježkové oči. To som ja? Takýto som? A viete, že zrkadlo neslúži na to, aby si sa pomocou neho nejako dal do poriadku. Na to slúžia iné veci. Zrkadlo ukazuje len tvoj verný obraz. Tak isto zákon. Boh dal zákon, aby umlkli všetky ústa, aby sa ukázalo, že sám to nedávaš a že potrebuješ záchrancu. Potrebuješ spasiteľa. Zákon vedie ku Kristovi, k potrebe toho, že Bože, ja to nedávam. Toto všetko je úplne nad moje sily. To je ukážka toho, že to má v tebe vypôsobiť postoj pokory, uznania svojej slabosti, svojej vinnosti. Lebo Pavol Apoštol v tejto kapitole skôr hovorí, že nikto nie je bez viny. Všetci zhrešili. A tí, ktorí si myslia, že nie, tak hľa, tu je zákon, pozri sa. A zistíš, že áno. Zistíš, že áno. Tak ako bohatý mladenec zistil, že áno, zhrešil som. A ja zistím, aj ty zistíš. Takže zákon je dobrý na toto. Na toto je veľmi dobrý. Je super. Je dokonalý a je svätý. Aj to Pavol hovorí. So zákonom nie je chyba. Zákon je perfektný. A to je jeho problém. Lebo ty a ja nie sme. A tu vzniká tá konfrontácia. Tu to prichádza. Tu sa to láme. Takže takto to je. Preto bol daný zákon. Poďme ďalej v našom texte. Od 17. verša Pavol hovorí také zvláštne veci, ktoré možno, keď to čítame, no to tak ako prebehneme, že OK, whatever. Pavol, čokoľvek si ty myslel, ale chápem asi. Pavol hovorí, ak hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, a sme teda zrejme aj my hriešnici, je varí Kristus služobníkom hriechu? Vôbec nie. Veď ak znova budujem, čo som zbúral, sám dokazujem, že som prestúpil zákon. Možno trošičku metúce, ťažké na pochopenie, čo tým chcel Pavol povedať. Viete, Pavol, ako sme si čítali cez prvú aj úvod druhej kapitoly, veľmi radikálne obhajoval evanjelium. Hlásal radikálne evanjelium milosti o spravodlivosti len skrze vieru v Ježiša Krista. A tu hovorí, že ak teda sa mýli, ak to, čo hlásal doteraz, ak evanjelium to naozaj tak nie je, ak naozaj je tak, že stále potrebujem k viere niečo pridať zo svojho, potrebujem nejaké svoje snaženie do toho, nejaká obriezka v tej čase, čokoľvek to bolo, dodržiavať Mojžišov zákon, tak sa asi mýlil, tak asi urobil chybu, tak to, čo káže, ak nie je pravda, tak vedú aj ostatných ľudí k hriechu. Toto tým Pavol myslí. A to je vážna vec. Mohlo by ich následovanie Krista priviesť k hriechu? To nedáva zmysel, vôbec nie. Je to vylúčené. Pavol hovorí, že ak by znova sa vrátil k viere v ten mix, alebo viere v to, že áno, viera a aj zákon spolu, že spasenie takto možno získať skrze dodržiavanie zákona a vieru, tak celé to pomixované, tak by tým len potvrdil, že zákon prestúpil. Že urobil chybu, že sa celé pomýlil po všetkom. Takže toto týmito veršami Pavol myslí. Obhajuje to, čo mu verí a hovorí, že to nedáva mi to zmysel, ľudia. Nedáva mi to zmysel, tak buď to, alebo toto. Nedá sa to zmixovať. Skúšali ste zmixovať olej a vodu? Skúšali. Dobre, ja som to tiež skúšal, sú to pekné detské pokusy. Keď sme už dospeli, už to väčšinou neskúšame, lebo chápeme, že to nejde. Môžeš sa snažiť ako chceš, môžeš to triasť, vždy sa to rozdelí. Takto je to rovnako so zákonom a milosťou. Sú exkluzívne, vylučujú sa, nejde to dokopy. Poďme k tej finálnej časti. A toto je tá časť, kde sa tá pomyselná pneumatika auta dotýka asfaltu. Viete, že to je ten bod, na ktorom záleží, keď brzdíte. Hej? Keď zatáčate. O to ide, o ten bod. A toto je ono. Pavol vyznáva od 19. verša. Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus a život, ktorý teraz žijem v tele, fyzickom, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. Fú. Toto je husté, to je hutný pokrm, to je tak ťažké, tak slávne a tak trpké zároveň, že to je neuveriteľné. Je to slávna časť s trpkou príchuťou. Navyše často nám aj dlhoročným kresťanom, počúvajte, uniká jeden podstatný fakt. Na tom toto všetko stojí a padá. Hovoríme veľmi správne, že Kristus zomieral namiesto nás. Je to tak? Na kríži. Bolo to zástupná obeť za hriechy celého sveta. Ježiš Kristus zobral na seba hriechy všetkých nás. Zomieral namiesto nás. My sme tam nemuseli byť, hoci sme si zaslúžili smrť. Pretože tak to je. Odplatou za hriech je smrť. Zobral naše hriechy na kríž. Čelil spravodlivosti Božej čelil namiesto nás. Je to tak. Ale, ak vyznávame Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, ak veríme v jeho zástupnú obeť na kríži, pozor, podľa zákona, viete čo? My sme ukrižovaní, on nie že zomrel len namiesto nás, my sme ukrižovaní spolu s ním, v našom duchu, zomreli sme spolu s ním. To nie len, že on namiesto, aj my spolu s ním, ak vkladáme našu dôveru, našu vieru v neho, my sme s ním ukrižovaní. Náš starý človek, naša hriešná podstata zomrela spolu s Kristom na kríži. Toto Pavol znova v Rímanom 6 hĺbšie rozoberá. On tam hovorí od 6. veršu, že veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný. Takže tu niekde potrebujeme rozšíriť naše povedomie o tom, čo sa stalo na kríži. To nie len, že on na miesto, ale náš starý človek spolu s ním. Vieš o tom, že si bol spolu s Kristom ukrižovaný, tvoj starý človek. Aby bolo zneškodnené telo hriechu. Aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. To je dobré, lebo to je kľúčové. Kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Takže si zomrel Kristovi spolu s ním. Tvoj starý človek zomrel, si slobodný od hriechu. Wow. A domnievam sa, že práve kvôli nepochopeniu tejto reality je dodnes taký ten zmetok, ten boj, ten mix evanjelia so zákonom, zákon, milosť. Hoci sa to vylúčuje, hoci to nejde, lebo my zabúdame na to, že my sme zomreli zákon, pre zákon. Už keď zomrieš, tak už zákon neplatí, ne? Pre teba. A tu sme to niekde nepochopili, že naozaj my sme s Kristom ukrižovaní a zomreli sme. A preto je krst, vodný krst, tak dôležitý, lebo to je tá súčasť toho, že my zomierame s Kristom a v krste spolu s tým stávame vzkriesení do nového života. To nie je len obraz, to nie je len nejaké, že tak ako keby som sa, akože, neverím, že to je silná duchovná realita, ktorou potvrdzujeme to, že sa stotožujeme s jeho smrťou, ale aj vzkriesením, a len vtedy moc Kristovho vzkriesenia, verím, že môže pôsobiť v nás. A vtedy môžeme vyznať to, čo vyznáva Pavol, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A ľudia, to je dobrá správa. Si zomrel, ak si v Kristovi. A to nie je, že zlá smrť, to je dobrá, ten tvoj starý človek zomrel a narodil si sa znova v Kristovi. Si oslobodený od všetkého zákona, od všetkého od všetkej ťarchy jarma. My sme v Kristovi zomreli zákonu. Rímanom 6.11 Pavol hovorí, že tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi v hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. A Pavol to celé klincuje tou slávnou vetou, ktorá je tak vážna. Hovorí, nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. To je tak vážne. To je tak vážne. Keď Pavol hovorí, že to je fakt ako... Počúvajte, a na čo potom Kristus umieral? Ak sme mohli byť ospravedlnení pred Bohom, získať ten správny vzťah pred Bohom tým, že sme všetko urobili, že sme všetko urobili dokonale, dodržiavali, nič nám neuniklo, aby to bolo možné, Kristus zomieral úplne nadarmo. Je to tak, alebo nie? Tuto to záleží, ale už len na tebe. Tá duchovná realita, tá pravda písma, tá, verím, že správna, jediná správna teológia, ktorá je konzistentná v celej novej zmluve, môžeme to jasne vidieť, že tuto nie je to nejakej odbočky alebo nejakého iného vysvetlenia, to, že spravodlivý z viery bude žiť, to, že môžeš byť ospravedlený pred Bohom, byť v správnom vzťahu s ním jedine vtedy, ak to príjmeš vierou, to, čo Kristus urobil namiesto teba, že to príjmeš ako dar, vtedy ťa Boh vidí, ako vidí svojho syna, lebo ty žiješ v Kristi, ty si v ňom skrytý. On žije v tebe. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Že to je tá realita. Ale aká je realita tvojho vnútra? Čím žiješ? Čomu ty veríš? O čom si presvedčený? Lebo toto chce naozaj odvahu. Lebo tu na musíš pustiť zo svojich rúk všetku svoju snahu, pokiaľ sa chceš zapáčiť Bohu. Vlastne nič sa neráta z toho. Hej? Žiadna barlička, že si povieš, že ale tak jedného dňa, keď to často počujem, možno aj vy, od rôznych ľudí, s ktorými sa môžete rozprávať a povedia si, že no však akože ja tak v Boha nejako, a možno je, neviem, či v Neho verím alebo čo, ale a však keď sa jedného dňa náhodou pred Neho postavím, tak verím, že si akože spomenie, že však som dával chudobným, však som, neviem, čo všetko vám napadne, robil, nerobil, keď som verne vychovával svoje deti, veď som sa snažil platiť dane čestne celý život. A môže ti napadnúť celý rad vecí, ktorými by si sa chcel, ktoré by mohli byť, že poľahčujúca okolnosť. A Boh by si mohol povedať, a vlastne OK, tak vieš čo dobré, ty si taký dobrý, poď ku mne, poď do večnosti. Takto to nefunguje. Takto to nefunguje. Čokoľvek dobré, čo sme robili, alebo čokoľvek zlé, čo sme nerobili, to tiež môže byť poľahčujúca okolnosť, že si povieš, že nerobíš, že nekradneš, nespávaš s inými ženami, mužmi, že si taký že dobrý človek. Čokoľvek z toho, to nie je, že to je zlé, že to nerobíš, alebo že robíš niečo dobré, to je super, ale pokiaľ sa jedná o tvoj správny vzťah s Bohom, nepočíta sa. Počíta sa jedine to, čo urobil Kristus. Vieš to prijať? Na tomto záleží. Žiješ týmto presvedčením, ty vo svojom vnútri. To, že to je realita, je jedna vec. Čo je realita v tvojom živote, v mojom? Je toto presvedčenie v tebe, jasne. Spoliehaš sa len na Krista a jeho dielo, pokiaľ sa jedná o tvoj vzťah s Bohom, alebo ešte máš nejaké barličky. A dnes ťa pozývam, aby si ich dolámal a zahodil. A doslova sa plne ponoril do Božej milosti a spoliehal len na to, čo urobil Kristus. Pretože ak by to mohlo byť inak, Kristus naozaj nadarmo umrel. Umieral Kristus nadarmo? Je to tak, že v tvojom živote by to mohlo platiť? Neviem. Ty si musíš odpovedať, že v čo a v koho skladáš všetku svoju nádej a vieru. A toto je kľúčový odkaz celého tohto listu a my v ňom pôjdeme aj na budúce ďalej. Budeme rozoberať hlbšie niektoré veci, niektoré otázky. A dnes vás, nás všetkých chcem nechať s týmto odkazom. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna. Len vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdaj milosťou Božou. Nepohrdaj milosťou Božou, prosím. Spoliehanie sa na svoje zásluhy je svojím spôsobom veľmi kruto pohrdanie milosťou Božou. A to nikto z vás nechce, Boh to nechce, Boh miluje, keď sa spoliehame len na Ježiša Krista. Pretože ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. Pozývam vás ku Kristovi. Ak ste, možno, ak je toto pre vás novinkou, ak je to niečo, čo vám otvára oči, vaše vnútorné oči, vašho ducha to potešilo a viete, že ste žili v niečom, môžete to dnes zložiť a vyznať Pánovi, že to skladáte a že dôverujete len jemu. Pretože verím, že to má moc. Vtedy moc Kristovho vzkriesenia môže pôsobiť vo vašom živote. A môžete zažívať prielomy, po ktorých túžite. Môžete zažívať oslobodenie. A naozaj môžete povedať, že som konečne slobodný. V tomto vás pozývam, ako sa budem modliť. Môžeš sa pridať ku mne. Môžeš počas tej modlitby to vyznať Ježišovi, že veríš len jemu. A urob to. Och, Páne, ďakujeme ti. Ďakujeme za tvoju úžasnú, nádhernú milosť, tak nepochopiteľnú, častokrát tak škandalóznu, tak radikálnu. Ďakujeme, že tvoj plán záchrany je tak veľkolepý, tak epický, tak hlboký. Ďakujeme, že si za nás, namiesto nás urobil všetko tak, ako sme my nemohli, Ježiš. A my sa stotožňujeme, ja to vyznávam na novo dnes, že sa stotožňujem s tým, čo si pre mňa urobil. Že viem, že umieram v tebe, Pane. A že som slobodný. Že si ma oslobodil od zákona, od trestu, od kliatby. A môžem žiť v tvojej milosti, Pane. Ja len tvoju milosť chcem držať. Len tvoja milosť, len pre tvoju milosť viem stáť dennodenne, Pane. Odmietam všetky moje barličky, moje zásluhy. A ja viem, že sa na mňa pozeráš skrze Ježiša Krista. A to ma náplňa pokorou, Páne, a bázňou pred tebou a vďakou. A túžim ťa chváliť, Ježiš. Ja sa modlím a prosím ťa o všetkých tých z nás, ktorí toto počúvame, buď teraz alebo z nahrávky neskôr. Prosím ťa o čerstvé zjavenie tejto radikálnej pravdy, o tom, čo si ty urobil a kým sme v tebe, Ježiš. Že sme tvojimi deťmi. Že si nás prijal za svojich, že si odstránil tú bariéru, ktorou bol hriech. Že si nás prijal, Pane, takých, akí sme. Že môžeme byť v Kristovi ukrytí. Ďakujem ti za to a nech táto realita premieňa náš bežný život každý deň. Nech pravda Evanjelia rezonuje v našom živote, nech sa prejaví navonok. Nech môžeme byť iní ako tento svet, Pane. Žehnám každému z nás, nech moc tvojho vzkriesenia, Ježiš, v nás pôsobí. Aby sme mohli porozumieť a pocítiť to, čo to znamená byť slobodný v tebe, Ježiš. Amen.
Veríme, že dnešná kázeň bola pre vás obohatením. Radi vás medzi nami privítame aj osobne. Stretávame sa každú nedeľu o 10:00 ráno priamo v centre Pezinka. Všetky informácie o nás nájdete na našom webe pezinok.citychurch.sk alebo na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás!